Kepler aba atly radio. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 14-nji sentýabry, hepdäniň ýegşenbi güni. Düýünki hepdäniň jemi we täze tolkun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen hizmet ýogsun anyň urban tanış edýär. Hormatly dinleyijiler, olary habarlaryň gysgaça mazmununy dinleýär. Ukrainanyň premier ministri Putini Sowet Soýuzyny dikeltjek bolmakda aýplady. Birleşen Ştatlar Orta-Asiýa garşy täze sanksiýalar tapgyny eglan etdi. Islam Devlet Topor tarapından zamun alınan bir taneliğinin maskalası cengçilere yüzlendi. Hormatlı dinleyicilerin şu beyle kavarların doğru rakmaz mı Ukrayna'nın Premier Ministri Arseniy Yatsenyuk, Rus Prezidenti Vladimir Putin'in maksadı Ukrayna'nın kararsız yurt tökmününü dargıtmaktan ibaret dedi.
His goal is to take the entire Ukraine.
Onun maksadı tutuş Ukrayna'nı almak. O Ukrayna'nın kararsız yurt tökmününü yok etmek istiyor deyip Yatsenyuk'a etti. Yatsenyuk 13. sentyabrda Kiyev'de Ukrayna'nın günvatar kanun çıkarcılarının biznesmenlerin katnaşmağına uğrulan halkara konferensiyada çıkış edip Putin'i Sovet Soyuzunu dikeltecek olmağa sinanışmakta güneledi.
He wants to restore the Soviet Union.
Şehri dolu hükümet güçleri bilen Orsiyatçı separatistlerin Günnogordaki 5 aylık konflikti sonlamak için yarasık bağlaşanlıklarına karamazdan Ukrayna şimdiden Rus yağdayına ve esası agresör Orsiyat Federasyası olup duruyor dedi.
Let me put it bluntly, we are still in the state of war and the key aggressor is Russian Federation.
Şehri dolu Orsiyat dünya düzgününe ve tutuş Avrupa'nın hopsuzluğu onu vekim olup duruyor dedi. Gelecekte NATO agda bolmak garadak soruga jogap berip, Yatsenyuk önüň bir aranlygyny Kiýew kabul etmäge taýýar derligini göz ýetirenligini aýtdy. Emma her gaýratyn alynan ýagdaýlarda NATO-nyň Ukrainany gorumakdaky ýeketek gurallygyny hem sözüne goşdy. Yatsenyuk Moskwanyň Ukraina konfliktinde rol üçin Orta-Asiýa garşy Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar tarapyndan giýrilen sanksiýalaryň täze tolkunynyň Rus ykdysadyýatyna uly howp salýanlygyny hem belläp geçdi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan eglan edilen sanksiýalar Orta-Asiýanyň energiýa, goranç we bank pudoklaryny nyşana alýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Irak'taky we Siriýadaky Islam döwletiniň jeňçilerine garşy halkara koalisiýa gollugy agtaryp Kaýra bardy. Ol bir ýere Irak'a, Iordania, Saudi Arabistanyna we Türkiýeden saparlarından soňra geldi. Yerli medya Kerry'nin Müsür'ün prezidenti Abdel Fattah Al-Sisi ve Arap Ligası'nın başlığı Nabil Al-Arabi bilen duşmağının planlaştırılanlığını yazıyor. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Irak'ta ve Siriye'de gen teritoriyan eğilen Islam Devlet Toporu'nun ekstremistlerini yok etme vaade verdi. Kerr 12. sentyabrda Ankara'da ödünün Birleşen Ştatların Islam Devleti'nin cengçilerine karşı gen esaslı kalise dörödüp bileceğini ananyanlığına etti. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. AK Tamyň sözçüsi Josh Earnest 12-nji sentýabrda döwlet sekretary John Kerry bu jümleni ulanmakdan ýüze ugrandan soň Birleşen Ştatlar Irak'taky we Siriýadaky Islam Döwlet Topor bilen uruşýar diýdi. Birleşen Ştatlar Irak'taky we Siriýadaky Islam Döwleti bilen biziň Al-Qaida we Al-Qaidanyň dünýä ýüzündäki ähli ýardymçylary bilen uruşda bolşumy diýär uruşda diýip ola aýtdy. Pentagonun metduga sekretar kontr-admiral John Kirby hem 12. sentyabrda şeýle jümleni ulandy. Birleşen Ştatlar Islam Döwletiniň jeňçilerine garşy 158 howa zarbasyny urdy we bu howpa garşy durmak üçin Irak'a 1600 esker yerleşdirdi. Pakistan'ın harbuları 2012 yılda yaş aktivist Malala Yousafzai tüpünlen yaralı adamların tutulanlığına ediyor. General Mayor Asim Bazwa 12. sentyabrda jurnalistlere Pakistan'ın Taliban hareketi bilen hizmettaşlık eden 10 adamın tutulanlığını gurrun verdi. Birleşen Ştatlar Orsiyata qarşı yeni bir tapqır sanksiyalar ilan etdi. Qazna Departamenti 12 sentyarda Husus Bank kolon Isber Banki maliye çaklandırmalarının sanuğundaki devlet banklarının hatarına koştu. Şeyle de bu departament Orsiyatın yeni 5 firmasına harit, hizmet, teknolojiyi vermekle qadağan etdi. Devlet eçiliğindeki korunç teknolojisi firmalarının 5 sanatının emliyatı dondurulu. İslam devlet topor tarafından öldürülecek aydılan bir Tanzamonun maskalası gençlere öğülleri bilen haberlaşmağın sorab, haiş bilen yüz tuttu. London'un Daşarı İşler Ministerliği tarafından 13. sentyarda çap edilen beyanatta David Keynes'in maşkalasının zengçilerden şu adı senli hiç bir cevap almanına gaydılıyor. Geçen hep de İslam devletinin zengçilerinin Amerikan jurnalist Steven Sotloff'un kellesinin kesişini vurku diyen videoda 44 yaşında Keynes'in kem öldürülecektu gaydırıp hayva tatılıptı. Ol Mart ayında Siriye'de tutulanı halkara sahavatlılık kömök kulluğunu işliyordu. Keynes 1999 yılın ver Balkan, Afrika yakın unluğur konfliktlerini ezi çeken adamlara insanperverlik kömeğini etmek bilen meşgulanyardı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen söz ýogsa näme urwan tanşet talatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Azatlyk radio. Gepdäniň jemgi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Onu tepdanın ifadı vakalar. Solfanlı adatlarına katkondu. Xas köp okolun ve dinlenen makalalar. Tökvetler hususanlı Türkmen avatlı dünya vaalarının götürülme gülen yüzlerce adamın iş yerini yitirmeyi. Türkmenistan'ın yollarına köçü yol hareketinin hukukluluğunun burayla ve sarı peşkeş meselesi vardı. Türkmenistan'ın tehdit örüdülmeli agrar partisi vardı. Gurrun eder. Şeyli de sizin tehdit torkun yağışları yöpleşimizi dinlersiniz. Hepdenin zemini Praga'daki stüdyodan men yoksan anı uğran alıp bariyarın tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolýan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10-njy sentýabrda Aktaýda söz söýläp, özüniň Siriýadaky we Irakdaky Islam döwletine garşy hüjümi taýýardygyny, ýagny jeňçi topar ysgyndan saljakka ahyryny ýok etjek gerimli kampaniýa başlamak üçin goşmaça ýüzlerçe Amerikan harbysyny Iraga iýerjegini aýtdy. Prezident Obama'nın bu sözlän söz bilen bagly giňişleýän maglumaty bilelikde dinläýin.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
Men bizim öz ýurdumyzda hökm salýan terrorçylary olar nirede bolsalarda ýok etjekmizi açyk aýtdym diýip prezident Obama 10-njy sentýabrda Aktaýda söýlenen sözüni aýtdy we bu söz telewizion ýarkaly bütün ýurda ýetirildi. Prezident Obama Irak'a koşmosu 475 Amerikan harbasının iyi verileceğini aitti. Olar İslam devlet toparının zengçilerine karşı sövüşen Irak ve Kürt güçlerine kolluğu verirler. Ama öğleri sövüşe girmezler. Bu menin prezidentliğimin düyüp ödeni. Eğer de sen Amerika hayvat atsan bu kulmağı yer tapmarsın deyip Obama aitti. Prezident Obama 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda urulan terror hüjümlerinin ýyl önüminiň öňü sirasynda söýlenen sözünü İslam döwlet toporuna garşy söwüşi ýaýwanlandyrmagyň strategiýasyny beýan edip, Amerikanyň bu terror howpuny ýygyt etdirmek üçin giň koalisiýa ýol başlygy etjegini wada berdi.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Biziň maksadymyz aýdyň. Biz Irak'taki ve Siriye'daki İslam devlet toparını terrorçuluğa karşı köp kuranlı ve doğamlı strategiyar kali güyüşten kaçırarız ve ahir neticede yok ederiz deyip olay etti. Bu terrorçulara karşı urlayan sistematik hova darbalarını koşmaçalar ilan etmek bilen Obama onun Siriye'daki nişanaları hem ölçüne alıp bileceğini etti. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň Kongresini İslam döwletiniň jeňçilerine garşy darkaş gurýan Siriýal töwüşçülere täzim bermek, olary zerur gurallar bilen üpçin etmek üçin goşmaça teröristleri tasdiklemäge çağırdy. Prezident Obama Birleşen Ştatlaryň Irakda yerleştirilecek harby gullukçylarynyň söwüş misiýasynyň bolmazlygyny, şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň Irak topraklaryna ýene bir uruşa çekilmejegini aýtdy.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Men Amerikan halkının bu tagallarının Irak'taki ve Afganistan'da kuruşlardan nekil başkası olacağını düşünmeğini isleyerin. Bu tagallar Amerikan söğüş koşunlarını dışarı yurt topraklarındaki söğüşün içine salmaz deyip olay etti. Prezident Obama bu jeňçi toparyň adynyň hem ýalňyşdygyny, täze onuň islamçy däriligini, hiç bir diniň biýune adamlaryň öldürilmegini aklamaýanlygyny aýtdy. Şeýledir, bu romanyň döwlet däriligini, täze hiç bir hökümet tarapyndan, hatda öz tabiýetligindäki halk tarapyndan hem ikrar edilmeýanlygyny aýtdy. Iraqdaky we Syriýadaky islam döwlet topary terrorçy gurama. Bu açyk we ýönekoý. Onsoň onuň öz garşysynda dronlar garmakdan başga hiç bir pikir garaýşy ýok diýip ol aýtdy. Prezident Obama islam döwlet toparynyň ýeňilmegini Iraq halkynyň we regional oýunçylaryň rolunyň aýgytly boljagyny aýtdy. Amerikan kuwwaty aýgytly özgörüşlük töredip biler. Emma biz Iraqlylaryň öýlerini etmeli işlerini edip bilmeriz. Ýa-da Arap hyzmatdaşlarymyzyň sewit howpsuzlaşdyrmakdaky oruny alyp bilmeriz diýip Obama aýtdy. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini dowam etdiriýäris. Kepdäniň jemining telefon mehmany Lewapda habarçymyz Osman Harliyew. Osman Harliyewiň bagyryň öçmegi iş aradasyny güýçlendir diýen atlan çap edilen habary adathabar.com-da iň köp dinlenen, köp okulan habarlaryň biri bolupdyr. Osman Harliyew, Kepdäniň jemine hoş geldiň.
Sağ bol.
Osman ağanny şu bağların göçürmegi bilen bir topar adamların iş aladasynyň köpelenligi aýdylýa. Indi bu ýagdaý nähilde urdan hem adamlar iş bilen üpçün edilýärmi? Bağlarda iş ýerini ýitiren adamlar.
Ozaldy içimiz ýaly. Şu 2000 söwda ornu täze göçülýän ýerde täze gurulan bazarda ýok. 2000 satıcı boşaya, satıcı teleketiler boşaya. İndi şu umumu nemeylerini açsak, 4000 adamı işsiz kalmalı. Şuları hazır başka bazarlara, küçük bazarlara, son şehrin merkezi bazarına götürüp oturuyorlar da. İndi adamların köpsü şundan ne ile sebebi, o Angırka dünya bazardaki sövda bolacak değil o yerde. Teyze bazarda Angırdaki hazır yapılayan, yıkılayan bazardan, bazardaki yalı şeritleri yok. Berlin, bölünüp berlin yer az diyenlerim var.
Osman halini şu yerli hakimiyetler ya resmiler neyme diyeler var, düşünür söyleyeler mi? Şeyle köp adamın iyisini yitirme ulen bağlı şeyle hareketin edilmeğini anırsında neyme olup biler? Yani şeyle bağların göçürülmeği zerurluk mu? Bir yerde neymeler var? Resmilerden mağlumat alıp bildiğiniz mi suvarıdı?
İndi resmilerin gönü özünden mağlumat almadım. Yönü göçürleyen telekeçilerin köpsüyle gürümleşip gördüm. O resmilerin diyeni şu birinciden şu ulu yolların baştan yan yerinde çatırında yerleşiyor. Ulu hareketine katı ulu bökteşlik döreceğiz, yan veriyor dediler. O hakikatten hem şeyle şu Türkmen Avat'tan Atamra'da gidecek olsan, Mara'a gidecek olsan katı bir geçmek şu bazarın denginden geçmek katı bir kıyındı da sebebi masinin dıkını hem işe bağırdı. Da. Son ikinci dönem teze bazar kuruldu da. Gündoğar bazar deyip şey Aşkavat'takıdan kiçilek. Yöne katı Kovur bazar kuruldu da. Yöne o önkü dünya bazardan kiçiyi.
Osman Harli, Levap'tan Hepten'in zemine katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun sizden.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemining indiki telefon mehmany Aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew. Onuň bilen ýollarda para peşkeş güýjürýär diýen atlan adathabar.com-da çap edilen söhbetdeşlik şu hepde köp dinlenen söhbetdeşliklerin biri bolupdyr. Aman Murat, Kepdäniň jemine hoş geldin.
Sağ olun.
Aman Murat, näçe Sowet döwründen beri Türkmenistanyň ýollaryny para peşkeş meselesinin bağırdığı ediliyor. O da bilen şu mesele ne akil çınlaka işe var adaysanız.
Mesele eser doğrunun aksından güçlenmedik olsa kehelen ol. İmha yani değerde geçen yıla meselinde bir aylık hazırım geçen devam edip dur bir aylık. Bunlar ürlerde koça çıkken koça yol hareketinin inspektörlerinin fanı kopeliye sorumuza ben hem mesela kara doğrul etmek metin yok verin. Yani ağla vazi koça yol hareketinin dürüst olmağını, ona sebep olayan vaatları ağrıdan ayırmağı net edinip derle eğitim özünün cürsünü kalmıkmak için koça çıkıyorlar, her ediyorlar, hefif ediyorlar, karar yoğun yağlar. Yüngden devam edip geliyen vaatları şu vaatların bağırlığı için çemmen ministerin oran makarı, işten ayrılıyor ministerin özüne kendisi veriliyor. Yani devlet derecesinde edilen anık iş olayım doğru kendim gözüyle ne Yani sonu tayin vaatlar var. Komşu olumlardan hem görürler aymalısın efendim aradan ayırmalısın yoksun.
Ama radinin ne ahilse görürler mal vaatlar var, ne ahil tecrübeler var da oradan hem kolayı da alınmalı şu metelede.
Bir anı şu dünyanın kut yurtlarını belli ayağın hakikatine Gruziya Respublikası'na köçer ol hareketli sebepli para teşkes doğru aradan ayrıldı onu. Dünya kabul et. Ya da biz bile bir regionu yerleşen Kırgız Respublikası var. Yine şu orada Kuşayol Hareketi'nin altın spektri gizli yerde durup sürücünün Kuşayol Hareketi'nde her bir yanlışlığa sevgi ve yol verilme karışıp bunun kuşağı çıkıp protokol yap şundan pul para teslim edecek bölüm hala tuğu dedimse 5 yıl içeri cinayet işi var. Biz de bölüm Kuşa'da duruyan açsan yerde duruyan altın inspektörden bu kurup duruyan altın inspektörün hanı bulmanını 10 istiyor kız. Kuşayol hareket hakkında kurulun edilerini dine sürücüler ya da piyadalar gözününü tutulman eğil. Kuşayol hareketine gözünü ediyen inspektörlerin de övmen karşını kanuni talepleri berda edişini hükman gözünü attınan mı? Karı verse de hazır ki zaman teknolojisi adım faktörünü yani altın spektrum faktörünü anırtak derecede azaltmağı mümkünçülük veriyor. Bu koçada yollayan yürüyüşü otomatik radarlar ve atlar Aşkovat şehrine mesela Kayer'de var Kayer'de işleye yani itiraf yerlerine Laika'da şehir ağrı vülayet ağrı yollar şeyde otomatik radarlar ve atlar oturdurmadık onun istenlik sürücü mevzini sağlayan altın spektrumların ağı fidası oluyor.
Ama Murat bu Aşkabat'tan heptanın zemine katlaşıp benim kurulunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işinize rahatsız olsun.
Gepler Avatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin Novot'taki telefon mühmanı Aşkabatlı Radyo aktivisti Odolka Abbas Sener, Nurverdi Nur Mehmet. Nurverdi, heptanın zemine hoş geldin.
Hoş gördük diyorsun.
Nurverdi yine Türkmenistan'da yeni bir siyasi partiyanın dörödülcüktüğü hakkında haber çıktı. Yani Türkmenistan'da Agrar Partiyanın uçurediği til dörödücü kurultayını geçirmeye tayyarlık görülüyor. Dayhanlar Partisi ya da Oğuz Huzurluk Partisi bu arada öngden hem kurulun edilip geliniyordu. Hatta şu Karasızlığın baskı yıllarında akademik Recep Bayramov Dayhanlar Partisi'ni dörötmeye sinansı edipti. Bu topar adamlar toplanıptı. İndi doğrudanın bu Dayhanlar Partisi dörötülse doğrudanın Dayhanların meselelerini çözmekte bir ilerleme bolar mı? Şu meselede bir aktifleşme bolar mı? Şundan praktik ne ahil neticelere karışacağınız?
Yoksa Şehli Partiyanı dörötme için ülkelere Şehli Partiyanı dörötmek mümkün mi? Onun zorunlusu var mı? Sıratları var bir fikir etme için, yani netice çıkarma için ülkelerine kanunu seyretmeli. Malum ol ki Ali, 2012 yılın yanvar ayında Türkmenistan'a siyasi partiler hakkında kanun kabul edildi. Son kanunun 8. maddesinin 2. bölümünde şeyle yazılıptır. Siyasi partilerin sebepler ve füner yörülgüleri boyunca dörödülmeğine yol verilmeyer değil. Şimdi evvelce şu kanunun su mahlasından uğrarsa onunla füner yörülgüsü boyunca partiye dörödülmeli değil, onu kanun boyunca yol verilmeyer. Yönü bir geçen yeri telefetçilerin, senaratçıların partisi dörödülmeğine de şu kanun verdiği edilmedi. O dönkü dörüldüren partisinin iş görülmesi boyunca dörüldü. Sonun meğeri 2 yıl geçip var ya, neticede sol dörüldüren dönkü dörüldüren partiyada siyasi cemiyetçilik işlerinin ören çekte duruyor. O partiye edil sol bir resme yani yine Özdekvidi'nin daşını aylanıyor. Özdekvidi'ni böyle unutuyor. Bir cemiyette Özden cemiyetini bölünüp emele getirip bilecek yağdı. Sınırlık etmek üzere zeruriyetim yok.
Nurverdi siz zeruriyet yok dediniz. Onunla zeruriyet ne mi de? Ne mi zeruriyet var?
Ömerim bir şey Ali Daykarların yağdayı Türkmenistan'a öğren yerbet yağdaydı. Onların iş yerlerinin yağdayım. Onları belirleyen takım yağdayım öğren tek derecede. Sınırlıklar partilerin ideoloji etasına çözülmem. Yoksa yılların üstüyle çözülmeli rahatlar. Sonun için Kadir Daykarlar Partisi'nin değil de Daykarlar posta yolunu görüşmeklük, arkadaşların görüşmeklük o zeruriyet. Sol arkadaşlık Daykarların hak hukukunu uğrak bilirdi. Ama kanun norması, yani iş uğurlayın, parti yönetmekluğun kadarlılığı doğru mu kadiyen, her bir işin özellikle partisi bulsa cemiyet bir vaat verildik giderdi. Partiler, umumi, halk mekvidi esasında işlemeli. Onların ayrı ayrı yol yönelgeleri, ideyeler bulabilir. Ama devlet hem halk mekvidi hemmesine de mahsus olmalı.
Nuriyar Nur Mehmet Aşkabat'tan heptanın zemine katnasıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepliyar Adaatlı Radyos. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını Teal Tolkun Yağışlar gepleşimizden lerdiniz. Men Novot kardeşim tekrar verip siz bilen şu yerde hoşlaşıyarın. Yeneki efir duşuklarımıza çenli sağlıkta kalın.
Salam yaşlar, efirde Teada Tolkun gepleşigi studiyada siz bilen men Sahra. Şuňki gepleşigimizde daşar ýurtlarda okumak isleýän türkmen ýaşlar üçin hödürlenýän stipendiýaly okuw mümkinçilikleri barada gürrüň ederdi. Şeýle programmalaryň biri Central Asia Fellowship programmasy bolup, gepleşigimizde bu programmanyň müdiri bilen geçiren söhbetleşmeni eşdirýäris.
Because we really want to select the Turkmen fellows for this the next round of applications.
Şeýle de ýokary bilimini Norwegiýada dowam etdirmek isleýän ýaşlar üçin hem Norweg hökümeti tarapyndan hödürlenýän stipendiýaly okuw mümkinçilikleri barada taýýarlan maglumatyny dikkatinize hödürler. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan, täze tolkuna başlaýas. Gepleşigimiň başyna belläp geçetim eler. Täze tolkun gepleşigimizi mundan beýlek her hepdeniň şenbe güni saat 19:20-de dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiz mundan beýlek 10 minut görnüşinde efir eder. Täze tolkunda öň hem bolşaýaly türkmensanly we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň durmuşyna değişli meseleler, olary gyzyklandyrýan ýa-da biýinjili edýän temalar barada gürrüň ederiz. Öňümizdäki gepleşiklerimizde gürrüňli etmegimizi isleýän meseleleriňiz bar bolsa, biziň hat email belgesi adatradio.org email adresimde hat uradyň. Ýaşlar täze tolkun gepleşigimiziň efiri goý berilýän gününäki we onuň wagty barady üýtgeşmeleri siziň bilen paýlaşamdan soň programmamyzda başlaýas. Şuňky gepleşigimizde daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen ýaşlar üçin stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän käbir programmalar barady maglumat ýygnamaga çalyşdym. Olaryň ilkinjisi Düýbe Birleşen Ştatlaryna ýerleşen Central Asia Fellowship programmasy bolup, bu programma George Washington we Stockholm Halkary Deňgewler Institutynyň Demiradyk Amerika bölümi tarapyndan hödürlenýär. Häzirki wagt bu programma arza kabul edişlik dowam edýär. Bu programma kimler näme diýip arza tapşyryp bilerler? Şeýlede arza tapşyrmak isleýän türkmen sanlarda nähil şertler talap edilýär? Bu soraglara Central Asia Fellowship programmasynyň müdiri Marlene Laurel jogap berýär. Marlene, siziň programmaňyzda näme diýip arza berip bolar?
So to apply to this program, you need to be a Turkmen citizen.
Bu programma üçin özünde Türkmenistanyň pasporty bolan ýaş türkmenistanlylar arza tapşyryp bilerler. Bu programma arza tapşyrma üçin agdalyan türkmenistanlylar Türkmenistanda ýa-da Merkezi Aziýanyň ýurtlarynda ýaşaýan bolmaly. Bu programma üçin arza tapşyrmak isleýän ýaş türkmenistanlylardan diňe 3 sahypalyk diýerňe taslamasyny ýazmak talap edilýär. Ýagny bu taslamada olar özleriniň haýsy tema boýunça işlemek isleýändikleri barada ýazarlar. Bu taslama Merkezi Aziýanyň häzirki zaman ýagdaýy bilen ýylyşykly bolmaly. Şeýlelikde ýaş türkmenistanlylar bize oktýabr aýynyň birine çenli özleriniň CV-sini, goldaw hatyny we ýaňy agdalan diýerňe taslamasyny uratmaly. Şondan soň biziň ýöreýeti komitetimiz öňümizdäki ýaz döwri üçin 2 studenti saýlarlar we şol 2 studentiň biri hem türkmenistanly ýaşlaryň arasyndan saýlanar.
2 fellows for next year and one of them will be a Turkmen.
Şu wagta çenli siz öz programmaňyzda türkmen sanlyň ýaşlar kabul etdiňizmi? Ýagny programmaňyzda türkmen sanly ýaşlar gatnaşyp gördümi?
Well, we never had anyone from Turkmenistan.
Deyinan taqda şu vaqtda çenli bizim programmamıza arza tapşırıp, arzası kabul edilen Türkmenistanlı student bolmadı. Programmamıza Türkmen studentleri Türkmenistan'da ya da beylikki yurtlarda yaşayan Türkmenlerin arasından kabul edilir. Ema biz şu yıl programmamıza Türkmenistanlı bir studenti ya da alimi kabul etmek isteyeriz. Şol sebepten hem şu yıl biz programmamıza kabul edilecek studentin birini Türkmenistan'dan sayılayarız ve Türkmenistanlı studentlere öngürtülük yani artıkmaçlık bereriz. Şu sebepten şu yıl Türkmenistan'dan arıza tavşıryanların sani köp bolur deyip umid ediyarın. Sebebi yanı billep geçişim yali biz şu yılki yani 2015 yılın 15 yanvarı bilen 15 iyunu aralığını öz için alayan yazki programmamız için kabul edilecek studentların birini Türkmenistanlı studentların arasından saylamak isteyeriz.
Application because we really want to select the Turkmen fellows for this.
Marlin Turkmenistanlı studentler haçana çenli bu programma arda tavşırıp bilerler.
They should send their application by October 1st.
Olur birinci oktyabr çenli öz arzalarını bize uğratmalı ve oktyabr ayının ahirine çenli biz olara neticeleri məlim ederiz. Arzası kabul edilen studentler 2015 yılın yanvar ayının başında Washington'a gelirler. Studentler 5 aylab George Washington Üniversitesi'nde dürlü derinöv seminarlarına katnaşarlar ve öz derinöv taslamasının üstünde işleme üçin derslere katnaşarlar. Oların bu yerde ayratin ofisleri olur. Şeyle de olar öz derinövlerinin üstünde işleme üçin kitapxanalarda işlerler. Merkezi Azi programamızın çarilerine katnaşarlar. Şeyle de olorun Birleşen Ştatlarına gelme üçin yol ve viza çıktıcıları programamız tarafından tölönyer. Studentler Washington'a gelen son olara her ayda 3000 Amerikan doları möçveründe stipendi berilyer.
Then we will give the fellows $3,000 a month.
Dengdoshlar Merkezi Aziya Fellowship programmasının müdiri Marlen Laurel bilen geçiren söhbetdeşligimde bizning azathavar.com web sahipamızın yürite täze tokuna başlanan bölümünü hem okap bilersiniz. Şeyle de bu programma barada has dolraq maglumaty sipri.org web sahipasına ya da centralasiaprogram.org web sahipasına girip okap bilersiniz. Türkmenistanlı yaşlar üçün daşary yurtlarda hödürlenen okuw mümkinçiliklerinin yeni biri hem Norwegiýanyň kuota schema atly programmasydyr. Deňdoşlar, häzir bu barada taýýarlan giňişräk maglumatymyza geçýäs. Norwegiýanyň hökümeti ösüp barýan yurtlara hem de Merkezi Aziýanyň we Günnor Ýewropanyň yurtlaryna kuota schema atly programma arkaly stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýär. Adatça bu programma bakalavr, magistratura we doktorantura okuwlary boýunça stipendiýa hödürleýär. Bu programma kabul edilen ýaşlara Norweg studentlerine berilýän okuw puly möçberine mali kömek berler. Bu mali kömeginiň 30 götürümi grant, 70 götürümi bolsa kredit hökmünde, ýagny kardyna berilýär. Muňa garamadan bu programma arkaly daşary ýurtlarda Norwegiýa okumaga baran studentler okuwyny tamamlap öz watanyna dolansalar onda studentlere berilen mali kömegiň karz pul bölek hem olardan talap edilmez. Emma okuwyny tamamlap Norwegiýada galan ýa-da beýleki bir ýurdun raýatlygyny kabul eden studentler özlerine berilen mali kömegiň karz pul görnüşindäki bölegini Norweg hökümetine ýydyna tölemeli bolarlar. Bu programmanyň esasy maksady ýokary bilimiň halkaralaşmagyny atlandırmaktan ibarettir deyilip CU.no web sahipasında belirlenir. Häzirki wagtda Norwegiýa kuota schema programmasy boýunça jemi 1100 studente dolu stipendiýaly okumak mümkinçiligini hödürleýär. Olaryň 800 sansy ösüp barýan ýurtlardan 300 sansy bolsa Günnor Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kabul edilýär. Türkmenistanyň talipleriň bu programmanyň hödürleýän stipendiýa kömeginden peýdalanmaklary üçin olaryň ilki bilen Norwegiýanyň ýokary kujaýlarynyň bir ne okuwa yerleşmekler talap edilýär. Ýa-ni Türkmenistanly ýaşlar ilki bilen studyinnorway.no web sahypasyna girip Norwegiýanyň ýokary okuw jaýlaryny öz dokumentlerini tapşyrmaly. Norwegiýa ýokary okuw jaýlarynyň birine kabul edilen studentlerden olaryň kuota schema boýunça mali kömegini almaklar üçin bu programma ýüklenmekler soralýar. bu programma yüzlenende studentlerden orta mektebi tamamlandığı hakkındaki şahadatnaması öz yurdunda adından 2 yıl yukarı bilim alanı ve İngiliz dilinin derecesi varadaki dokumentler talep ediler. Bu programma varada has genişlik maglumatı cu.no web sahipasından okabilirsiniz. Yaşlar şunun bilen bu hepdeki täze tokun gepleşigimizin hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak üçin biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizde hat uradyň. Şeýle de biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulanlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulanlarda bizi täze tokun ady bilen tap bolar. Öňümizdäki hepdäniň şenbe günü täze tokunda duşýan çak hoş.
Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise.